Антикульт. Авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва про ті часи, коли дерева були вищі, люди добріші і ковбаса по 50 копійок.
Ви слухаєте «Антикульт» – програму про міфи та явища, які пережили Радянський Союз. Це спільний проєкт громадського радіо та організації «Остання адреса Україна». Про мікрофоні Григорій Пиртлік та Дмитро Білобров.
От ви пам'ятаєте таке базіка, знахідка для шпигуна, батьківщина мати кличе та моє найулюбленіше – це «Граждані, храніть деньги в зберігательній касі». Ці гасла радянських плакатів ми пам'ятаємо і тепер.
До речі, гасло «Храніть деньги в зберігательній касі» досі є на даху моєї рідної багатоповерхівки, і це не Україна, це місто Бішкек у Киргизстані. І ще згадав історію, нещодавно ми всією редакцією спостерігали та навіть фотографували плакат з портретом Леніна, зображенням Всесоюзної Ленінської комуністичної спілки молоді. Він був викинутий на звалище Мотлаху просто на задвірках телерадіодому на Хрещатику 26.
І я нагадую, що це Київ, і це Майдан Незалежності, і це Хрещатик, і це вже який це п'ятий рік поспіль після Революції Гідності. І я хочу додати, що плакати цікаво досліджувати з точки зору і мистецтва, і як ідеологічного твору, бо це були такі концентровані посили, коли влада хотіла донести до населення якісь такі свої меседжі, і про них йтиметься у сьогоднішньому випуску програми «Антикульт».
Довідкове бюро.
Нами оставляються від старого міра тільки папіроси Іра. Це гасло реклами, співавтором якої був Володимир Маяковський. Малювати плакати поет почав ще в часи Першої світової війни, а відомим як художник став завдяки сатиричним випускам «Окна Роста». Актуальним виглядає його плакат 1920 року. «Тебе світло? Это світ від електричної станції. Донецький уголь питає станцію. Этот уголь достає голодний шахтер. Товариші, на помощь Донбасу». А український художник Євген Кудряшов за радянських часів малював такі плакати, що потім сам дивувався, як їх пускали в друк. Наприклад, з величезного радянського паспорта стирчить фігура людини, сформована з довідок. На горі впізнаваний рядок з вірша «Стихи о совєтському паспорті» Маяковського. Читайте, заздріть. Або ж величезний червонопикий посадовець і написи «Спецпайок», «Спецвідпочинок», «Спецлікарня», «Спецкладовище». А ось плакат з фразою Леніна «Є така партія, на труні до друку не пустили». Він 30 років пролежав у майстерні художника.
Довідкове бюро.
А у нашій студії художник, член-кореспондент Національної академії мистецтв України Віталій Шостя, який малював плакати ще за часів СРСР та продовжує це робити зараз.
А також дослідниця радянських плакатів, молодша наукова співробітниця Національної бібліотеки імені Вернадського, співробітниця відділу образотворчих мистецтв Олена Донець. Вітаємо.
Вітаємо.
Ви прослухали разом із нами довідку, можемо відштовхнутися від неї, тому що почати розмову також хочеться з такої довідкової інформації, що взагалі представляв собою радянський плакат і як він змінювався протягом цих 70 років Радянського Союзу.
І чи можна назвати його пропагандою?
Саме так його і можна називати, мабуть, в єдиному сенсі і єдиному визначенні, не більше. Тому що 100%, от навіть виходячи з того, які були назви статей, видань про плакат, це було «Зброя партії». Значить, якщо зброя, це сильна, серйозна якась потуга у партії. А через те, що однією з доктрин більшовицької була теза, що треба создавати нового чоловіка. От, так оце создання нового чоловіка, воно потужно виховувалося, зомбувалося через плакат в тому числі. І якщо ще уявити собі, що видавництва, які плакати продукували, вони були власністю партійних комітетів. Через це і контроль був 100%, бо більшість, якщо не всі плакати, обов'язково представлялися, носили на певну рецензію туди.
Деякі плакати проходили шлях майже півроку, а то й більше, від початку коли художник починав працювати над плакатом від початкових ескізів і до затвердження в міністерстві. Тобто плакат – це не була агітка, як то кажуть, на злобу дня, а це був цілий проєкт, в якому були задіяні не тільки художник, а ціла група різних людей, в тому числі і партійних ідеологів. І в першу чергу партійних ідеологів. Тому, звичайно, ми можемо говорити про те, що радянський плакат – це пропаганда, це агітація, але все ж таки говорити про його мистецьку цінність, я вважаю, також можна.
Є така легенда, що першим, хто створив радянський агітаційний плакат, це був Дмитрій Мор. З цим ти записався добровольцем, це правда?
Я б не сказала, що це був перший агітаційний плакат.
Але Мор був першим, хто його створив на такому ідеальному вимірі.
Значить, я би хотіла сказати, що за художнім втіленням композиційним і за таким ось звертанням до глядача, як то кажуть, в лоб, Мор не перший. Абсолютно. Першим був англійський плакат, от, в якому також було звертання до глядача.
Пряме тицяння пальцем глядача.
Так, так, так.
У фуражці такий, да, він був?
Лорд Кітченер, здається, так.
Такі плакати були в американських
досвідах. І в американських, так, він не перший.
Далі, да. Я маю на увазі в радянські часи, ну, тобто от, на початку створення Радянського Союзу.
Якщо говорити про це, то можливо так. Цей прийом, але цей прийом не він започаткував, скажімо так.
Скажіть, будь ласка, чи можна сказати, що перші плакати все ж були більш рекламні, ніж, скажімо, пропагандистські, ніж державні?
Хто перший здогадався взяти це на озброєння?
Саме так це і було. Тому що, розумієте, це вже держава брала, от різні держави світу, Європи в тому числі, брали, скажімо, плакат теж собі на озброєння в своїх ресурсах роботи державної, вже користуючись досвідом його. Той світ весь користувався життям приватним, приватного бізнесу, приватних виробництв. Якщо в закритому суспільстві, такому як Радянський Союз, то чому топталися десятиліттями на одному і тому самому ґрунті, де вважалося, що принципом єдиним і можливим це має бути зображення чоловіка, совєтського чоловіка. Це десь як в доктринах, десь так і писалося. А через те, що це, ці позиції доктрини дуже люто контролювалися, то допустити, щоб це був якийсь символ, метафора, це дуже рідко було в політичному плакаті. Це можна ще було зробити десь там яку рекламу.
Так, я хочу трошки додати, що навіть в багатьох статтях говорилося про те, що нам не нужен образ трактора, нам нужен трактор.
Тобто можна сказати, що за весь час воно практично не змінювалось естетично.
Розумієте, воно не могло змінюватися, тому що той вакуум, який є при тоталітарній системі, будь-якій системі, не тільки радянській, абсолютно. Тобто тоталітарна система – це вакуум. Це, знаєте, якби я малювала плакат про тоталітаризм, я б намалювала концерну банку. Закрито, розумієте? Там нічого не відбувається, там все консервується, і не дай Боже, щоб щось змінилося. Розумієте?
І але оце... все ж таки з 20-х років по, наприклад, 70-ті все ж таки щось змінювалось в естетиці плакату.
Так, так. Справа в тому, що 20-ті роки і 30-ті роки, між ними дуже-дуже велика різниця. Це тільки на перший погляд здається, що, ну, якесь там десятиліття туди, десятиліття назад. Ні. Саме в 30-ті роки, ось після 1932 року, коли було прийнято рішення ліквідувати абсолютно всяку інакшу думку і зробити союзи, союз художників і так далі. Тобто об'єднати всі зусилля, зробити всіх однаковими, щоб легше було контролювати і особливо контролювати людей творчих.
Так, навіть в економіці 20-ті роки це зовсім інше, особливо
так,
перша половина – це період НЕПу.
Так. І взагалі ідеологія змінилася. Ідеологія змінилася і стосовно навіть соціальної політики. Там дуже важливі є питання, які відрізнялися.
А можете навести приклади?
Так, звичайно. Я можу навести приклади, ну, те, що стосується жіночого питання, наприклад, так? В 20-ті роки жінка дійсно почала почуватися більш розкутою. Чому? Тому що виступали за те, щоб жінка відійшла від домогосподарства. Жінці запропонували догляд за дитиною. І основне, за що боролися жінки, це те, що можна було розірвати шлюб абсолютно легко. Можна було розірвати шлюб, дозволені були аборти, це теж було важливо для жінок, жінка сама мала право вибирати, що їй робити. І загалом всі ті позиції, які були озвучені в жіночому питанні якраз 20-ті роки, вони для жінки відкривали, в принципі, дуже багато нового. Навіть те, що ці жінки, так би мовити, емансиповані, вони мали навіть свій соціальний маркер, і це відбилося також і в плакаті. Ми бачимо, що ці жінки, вони мають таку червону хустинку, особливим образом пов'язану на голові. Це не просто червона хустинка, а це червона хустинка, пов'язана на кшталт фригійського ковпака, який означав свободу від рабства. І ми бачимо ці червоні хустинки на плакатах з образами жінок, але ми їх не бачимо вже в 30-ті роки майже на плакатах. Тому що основним гаслом 30-х років, що жінка в СРСР найщасливіша, тому що вона має свободу. Тобто вже це питання вважалося майже вирішеним. Хоча насправді це було не так. Тому що тоталітарна система, вона... загалом не може дати свободу як таку, і особливо свободу жінці. Чому? Тому що все зосереджується навколо батька, батька народів, навколо Сталіна. І жінка – це є навіть не сестра, а це донька. Розумієте? І отаке образне ставлення до жінки як до доньки, воно є і в плакаті також. Хоча жінка вимальовується в плакаті як на рівні з чоловіком, але коли ми бачимо жінку в плакаті 20-ті роки, там жінка в центрі композиції. Вона символічно вибудована і вона постає як дійсно господиня. Господиня своєї долі.
Чи можна сказати так, що дідусь Ленін не був такою сильною фігурою, як фігура Сталіна в 30-х роках?
Він не те, що не був такий. Він був, розумієте, справа в тому, що якщо ми копнемо більш глибоко і візьмемо особисте життя Леніна, ось ми побачимо там багато цікавого, і особисте життя Сталіна.
Теж було багато.
Так, і я вважаю, що це гасло, що Ленін – визволитель жінок, воно насправді так і є. Ну, я так вважаю, це моя власна особиста думка. Чому? Тому що саме за ленінських часів і були прийняті оці основні закони стосовно свободи жіноцтва. Так, велися дискусії в періодиці, в жіночих журналах. Ось, коли жінки з одного боку раділи, що їм дана така свобода, але ж ми не забуваємо про те, що жили в комунах, молодь жила в комунами. От, і часто густо траплялися зв'язки інтимні з різними партнерами і так далі. Це все описано в літературі, я не буду про це довго говорити. Але навіть саме, ми зараз з вами знаємо, що таке комуналка, так? Маємо уяву. Комуналка від комуни. Будувалися цілі будинки для того, щоб людина була як на долоні, жила в комуні, жила принципами колективу. От, і вважалося, що не можна мати якихось тайн від колективу, від товаришів. І це загалом така була колективна ідеологія, яка багатьма з молоді сприймалася цілком позитивно. І це також є в літературі. І це, до речі, відображено також і в плакатах 20-х років, чого ми вже абсолютно не бачимо в плакатах 30-х років.
Але про плакати 20-х років ще мені цікаво було. Ось сьогодні навіть бачив плакат. Зараз активно у суспільстві дискутується така тема, як фемінітіви, тобто чи... Як правильно казати, як коректно казати, директор чи директорка. І ось я бачив плакат, де написано було «робітники та робітниці». Чи було щось подібне саме у суспільстві, чи в плакатах це теж ця тенденція була відображена?
Ви знаєте, ця тенденція почалася, але вона потім і закінчилася швидко. От, наприклад, тому що жінка, вона не була задіяна в багатьох професіях, яких вона задіяна зараз в сучасному житті. І тому тільки в чоловічому роді існували такі поняття, наприклад, як викладач, вчитель, педагог. Це зараз абсолютно жіноча професія, так? Або там лікар, наприклад. Ну, це з одного боку, це пов'язане з тим, що не було аналогів, коли жінка займалася чоловічою справою. Але потім почали додавати суфікси, і вчитель, вчителька, викладач, викладачка, ну і так далі. Ті роки почався такий рух за те, щоб жінка, яка займається, як тоді вважалося, чоловічою справою, її називали не так, як чоловіка, а суфікс був, який би означав жіночу направленість.
Чи могли б ви коротко, так, короткими тезами розповісти, угу. От що таке була нова радянська людина у вимірі плакатному? От як вона зображувалася? Що вона собі представляла?
Вона зображувалася по-різному, в залежності від того ідеологічного, культурно-соціального контексту, який був. Тому що протягом всього розвитку Радянського Союзу, і не розвитку, а існування, скажімо так, Радянського Союзу, були різні періоди. У 20-ті роки вони, це ще тоді не було тоталітарної системи, розумієте? 30-ті, 40-ті роки – це була війна. І були певні особливості відображення радянської людини. Наприклад, у воєнних плакатах взагалі не йдеться про якусь там нову людину, про її формування, тому що завдання плаката тоді було зовсім іншим. А уже в післявоєнні роки, ви не згодні зі мною, будь ласка.
Мені здається, що то ми заїхали в питання такої гендерної соціології, от, а трошки відійшли від плаката. Угу. От на мій погляд, якщо так в цілому дивитися, скажімо, жодної різниці в плакаті зображенням людини не було. Тому що зображалася людина весь час. І от скажіть, будь ласка, чи є плакатом будь-яке навіть гарне зображення? Ну, гарна якась картина, підписати до нього текст, і тоді це стане плакатом? Не стане ніколи. Тому що у плаката будова образа, вона є особлива. Вона особлива, тому що, дивіться, от уже на цей час в світі ота інформаційна складова, щоб на початку була, перевернулася навпаки. Плакат знайшов систему образного такого прочитання змісту ідеї, що текст грав уже другорядну роль. В плакатах же радянських зображення людини, жіночої голови, чи там постаті, чи чоловічої, нічого не значив, бо тексти можна було міняти, пристосувати до чого завгодно.
Я перепрошую, але ж все ж таки, коли зображувалася людина, це, скоріш, був символ, а не сама людина.
Ні.
Це
ні.
Так собі думали ті люди, що це є символ. А це були, от уявіть собі, це як стара фотографія, стара фотографія сімейна висить на стіні, і її вже онуки не бачать, не помічають. Вже покоління порожнє місце бачать. Яка є різниця, скажімо, між оцими портретами, що ми зараз от можемо побачити в каталозі? Яка? В різні роки зроблені, скажімо, хіба що, скажімо, ну, певним графічним почерком, там трошки почалося пізніше це.
Великі тексти дуже були. Тобто це загалом, як правильно говорить Віталій Костянтинович, це не плакатне зображення, але це називали плакатом, розумієте?
Але оскільки нас будуть в першу чергу слухати, чи можете ви описати ті зображення, про які зараз йдеться, і чим вони різняться?
Ну, тут, наприклад, наслідуйте приклад токаря, швидкісника, диканя. І йде дуже великий текст про цього токаря. І, вочевидь, ми бачимо, що цей плакат зроблений не з натури, а з фотографії. Так?
Що характерно для зображення тоді? Це пошуки ідола, ідеальної людини, ідеального героя. Між іншим, в той же час, точно ці ж 30-ті роки, в тоталітарній Німеччині з приходом уже нацизму, абсолютно однакові герої і зображення. От 2 роки тому ми це бачили в Києві на мистецькому арсеналі, де був такий міжнародний проєкт. І герої фашистської Німеччини абсолютно подібні до героїв, які зображував Адольф Страхов у нас в Україні. Це такі, знаєте, трошки з перебільшеним опередковим героїзмом в подачі своїй. з якимись ракурсами дуже міцними, з міцними там шиями, опрацьованими всіми там деталями вилиці, все-все, ну, щоб показати таку суперлюдину, певно. І оце, оця опорядковість, ну, на мій погляд, вона потім виховала у людей отаке ставлення до плакату, як до чогось, ну, взагалі, явно не мистецького. Ну, і сюди допоміг, між іншим, той же славний Маяковський, який назвав шершавим язиком плаката. Насправді він був не тільки терпугом таким візуальним, тому що тотальне використання червоного кольору. Якщо прийти на виставку того часу, би попасти туди, ми б побачили, що весь зал палає червоним. Якщо ми зараз прийдемо на імпрези, які по всій планеті є, від Скандинавії, там, Мексики, Японії, і навіть уже в країнах арабського світу, скажімо, є такі імпрези, як бієнали, тріенали, плаката, от, де це абсолютно високого гатунку мистецькі аркуші. От, те ж саме в Україні почалося вже в часі перебудови, яка відбувалася тоді ще в залишках Радянського Союзу, де контроль, ну, такий був вже трошки ледачий. От, і художнику дай хоч трошки відчуття того, що тебе менше контролюють, і це зразу пішло. І я пригадую виставку, яку вдавалося нам тоді зробити, скажімо, це просто зовсім інше колірне сприйняття було цих залів, де це були виставки. Розумієте? Де вже гуляла потужно метафора. А от уявимо собі, скажімо, а що тоді могло би відрізняти, скажімо, плакат український чи російський, який в Москві продукувався чи в Києві? Ті ж самі люди зобразили. Ну, хіба що наші могли зобразити більше схожу там чи вишиванці, чи з вусами дядько, так? От, не більше. Але якщо взяти, скажімо, прибалтійців, оці три тодішні республіки, вони були ближче і вони були більше поінформовані про той розвиток плакату, який на той час був. І у них вже з'являлася інша форма зображення. Уже менше оцих от злодійських зображень чоловіка, так званого. От. Оці однакові речі, вони ні про що не говорили. Це була, по суті, знаєте, примусова за гроші платників податків, примусова розповсюдження таких аркушів по заводам, фабрикам, колгоспам і різним установам. От, зобов'язували їх купувати і передплачувати, і так далі.
Ну, були так звані ленінські куточки, ленінські кімнати, так, клуби і так далі. А я би ще хотіла трошки додати те, що, ну, от, нова людина, думали, що зображають нову людину, і ось дивіться, кожен з цих плакатів, на яких так звана нова людина, передовики виробництва, у них у всіх погляд направлений не на глядача, а
кудись
в комунізм.
Якраз про масове розповсюдження о плакатах, про плакати у медіа, у нас є записана історія від журналіста, теле- та радіоведучого Андрія Куликова.
А от в наш час
був такий особливий жанр плакату, газетний чи журнальний плакат. Він розміщувався зазвичай на першій сторінці газети або на обкладинці журналу та на головній сторінці. І їх малювали під різноманітні радянські свята, як під головні, себто там 1 травня, 7 листопада або 9 травня, так і під інші. Ну, День радянської молоді, День захисту дітей. І от, зокрема, із Днем радянської молоді пов'язана історія, яка трапилася з газетою «Комсомольське знамя». Це така була українська республіканська російською мовою комсомольська газета, і, звісно, що під День радянської молоді там на першій сторінці мав бути плакат, приблизно на чверть цілої сторінки, і художник намалював там, ну, стандартний такий набір радянської молоді, себто там була колгоспниця, там був робітник-сталевар, там був робітник-шахтар, там був солдат, там був студент, молодий науковець. Десь шестеро персонажів було, до речі, п'ятеро з них були чоловіки і лише одна жінка чи дівчина. І шестеро людей – це, в принципі, має бути відповідна кількість рук і ніг. Але коли матеріал, цей плакат вийшов, то з'ясувалося, що ніг насправді на дві менше, ніж мало бути у шістьох людей. І навіть якщо сказати, що одна з ніг шахтаря ховалася за відбійним молотком, все одно бракувало. Художнику зробили сувору догану, але залишили працювати далі у комсомольському знамені, і це привело до того, що і надалі з'являлися різноманітні неоковирні плакати. Один із них був присвячений Міжнародному дню захисту дітей, але ця історія вже настільки політично некоректна за нинішніми мірками, що я, можливо, її розповім десь в іншому місці.
А от в наш час.
Це був Андрій Куликов. А я нагадую, що ви слухаєте передачу «Антикульт», програму про явища та міфи, які пережили Радянський Союз. Це спільний проект громадського радіо та організації «Остання адреса Україна». При мікрофоні Григорій Пирлік та Дмитро Білобров.
А про жанр радянських плакатів, про плакати взагалі, ми говоримо з художником Віталієм Шостею та мистецтвознавицею Оленою Донець. І ви, шановні гості, дуже жваво реагували на цю розмову, на цю історію від Андрія Куликова. Пане Віталію, до вас, напевне, запитання, чи можете ви пригадати подібні ляпи, подібні казуси, які були пов'язані з плакатами?
Так, абсолютно можу пригадати трагікомічну історію, коли видавництві «Мистецтво», де ще до політвидаву там таборилася редакція плакату, і до пленуму кожного вже була заготовлена якісь фотографії там робітника, там чи стелевара, чи будь-якого. І, як правило, це була передова сторінка газети, і давалося із постанови ЦК текст, і на цьому фоні це фото монтувалося. Це було за Хрущова, і все це, ясно, що редагується, дивляться кожен дециметр, ну що ж могли не побачити, бо це робилося сьогодні на вчора. От, тільки закінчив виступ Хрущов, тут же постанова вийшла, і це треба на ранок уже віддати виробництво. І там все було би добре, і десь виходило в тексті, одному з текстів, що де було написано ТОВ НС ХРУ, і перекривав його, ну, якась частина тіла цього сталевара. От. І за це завідувач редакції поплатився своєю посадою. Можу нагадати інший випадок до пана Кулікова, але вже сучасний більше. Уже в політвидаві знаходиться головна редакція плаката. І ясно, що є художня рада, куди входить редакція, там редактори і художні в тому числі, кілька художників і в тому числі виробничник, де це буде друкуватися. І от показують черговий раз на цьому засіданні, мабуть, вп'яте оригінал плаката, який усі правки, 5 разів вже щось правилося. З того плаката вже нічого від автора не лишилося, бо все, що там просили, він все там зробив. Це просто ганьба повна, скажімо, для художника, да, і така поразка. Але він, мабуть, не мав іншого виходу. І всі погодилися, і вже голосують за те, що його треба віддавати до друку. Піднімається жіночка, яка є за виробництвом на фабриці, де це буде друкуватися. І каже, от ви художники, всі молодці, так ви все так дивитесь там, як намальовано це все, як це буде. Там знову зображення людини, безумовно, в стандарті. От. Всі кажуть, а що, так насторожилися на ту тему. От дивіться, оцей аркуш, якщо повисить місяць на сонці, так от він стане жовто-блакитним. А всі кажуть, а де ж там воно? А там щось було коричневе і якесь там фіолетове. Вона каже, а от вигорять спершу ці, а потім вигорять, і потім в результаті буде ось таке. Уявляйте собі, скільки треба було передбачити оцих чинників автоцензурних.
А як ця цензура впливала на ваш особистий творчий шлях, на ваш досвід?
Ну, по-перше, дивіться, я працював в різних жанрах плакату, в тому числі політичному, не дуже багато політичному, більше в плакаті культурно-рекламному, це або соціальному, де охорона середовища, цілий ряд у мене є плакатів, кіноплакати, там інші плакати до виставок мистецьких. Там не було такого, скажімо, контролю, і давалося, або художник мав можливість використовувати інші інструменти мистецькі.
Така внутрішня міграція для художника, відхід від політичних тем.
Схоже на це. Але ось уявимо собі, скажімо, якщо дозволялися певним чином, ну, якісь символи, але ці символи були, їх можна перерахувати. Що це може бути? Серп, молот, зірка, герб Радянського Союзу, прапори. От. І символи в поганих. Можна було зображувати там бомбу, американський прапор.
Товстого капіталіста.
Да, товстого капіталіста. Причому гарно одягнутий в смокінгу, такий гарненький дядечко, його душить якийсь такий роботяга в комбінезоні. Завжди було так жалко, думаю, за що його він такий.
З красивою щелепою, да.
Так. От. І оця вся історія, розумієте, вона ну, просто зомбувала людей. Можна було говорити відверто і люто говорити про відсутність свободи слова в Сполучених Штатах Америки. Про бідність, про нещасних людей, які в Сполучених Штатах Америки. У нас ж не було нічого. Ні калік, ні проституції, нічого. Там
а про індейців ще тоді казали?
Можна було ще говорити про, що СРСР – це єдиний, хто приніс світ, в світ Європи свободу.
І мир.
Мир. Так, оце мир, носій миру. От, і тут же зображення і Брежнєва, як апологета, скажімо, чи артикулятора цього, цих ідей. Ідеалізується, скажімо, образ, як я вже говорив, от людини такої, знаєте, дуже мужні, ну, майже над людини. Якщо взяти до уваги, скажімо, що це може бути доволі посередньо зображена голова чоловіча, і могло бути написано «Народ і партія єдині». А могла бути вправна дуже, така ж сама зображена голова, дуже вправно там і артистично, наприклад, художника Євгена Саренка. От. Але це було, скажімо, ну, те ж саме, тільки, скажімо, ну, я знаю, підпис можна було інший поставити і там поміняти, по суті. От. Тому оця от, обмеженість інструменту зображення, вона, по суті, нічого не говорила глядачу. Але з другого боку, вона ще не поважала глядача. Тому що от глядач в Україні особливо, ну дивіться, кожна українська людина ну, апріорі сприймає метафору. Бо що не пісня в Україні, то це метафора. Цвіте терен, та й лист опадає. Це ж не про ботаніку, так? Спершу дається посил такий, щоб ми відчули, що це за рослина. А рослина колюча, терпкі ягоди, ну квіти є. Бо другий рядок же говорить про те, що кохання тут не про щасливе ж кохання йдеться. І якщо це читає кожен селянин, кожен українець читає от таким чином весь світ через метафору, бо що не пісня саме так будується. То от метафору би використовувати треба, щоб поважаючи того глядача, який буде споживати цей плакат. Що, між іншим, я і почав впроваджувати, коли почав викладати в тоді художньому інституті. Яким чином я до цього дійшло? Да, до мене просто елементарно попала інформація, що робиться в світі. Оця закритість і відрубаність від загального світового процесу, вона і оці покручі всі творить. Я став ну, що 2 роки їздити. Дуже це непросто було в ці часи зробити поїздку за кордон, навіть в соціалістичну країну. Бо в 66-му році була перша бієнале плаката в Варшаві, де весь світ представляв кращі плакати, які вже були попрацювали. Це глобальне таке явище було. Тут же поруч цей же час в місті Брно в Чехії, тоді Чехословаччині, теж відбувалася виставка дизайну, в тому числі і плаката. І можна було тоді побачити, які є тенденції в світі. Я коли побачив на цій виставці перший, що японський плакат, донорський плакат, де символ серця, а з нього він так переходить пластично в краплю крові. «Віддай від цього серця краплю». слухати. Не треба зображувати людину, яка там з вирваним серцем стоїть в руках, правда? А от достатньо такого, щоб це працювало. От я собі, коли почав працювати зі студентами, ну от їм завожу, а молодь завжди цікавиться тим, чого не було, і взагалі проти того, що є зараз. Це природня така річ для молодих людей. Ну і ми там напрацювали. Я думаю, от прийде зараз вчена рада і скаже, ну молодець ти, викладач молодий, там, і пішли працювати нормально. І чую, всі так мовчать, один каже, а де тут образ чоловіка? А інший додає, совєтського чоловіка. Розумієте? Бо, а це ж професура, які... Теж так само, скажімо, виховані на цьому і зомбовані, що іншого плаката не може бути без людини.
Між тим більше радянської людини.
Тим більше радянської. Ось на той час завідувачем кафедрою графіки, на якій я навчався, був відомий, ну, на той час видатний герой соціалістичної праці, депутат Верховної Ради України Василь Ілліч Касіян. І коли я в нього запитав, а можна подивитися, яка є програма навчальна, да, з плакату? Він каже, нема проблем, приніс мені програму, яка створення Академії художеств СССР. Це ж сиділи якісь знамениті академіки і написали програму. Як виглядала та програма в складностях? Значить, на перше завдання – це зображення голови.
Скажіть, будь ласка, от ви нагадали про жовто-блакитний плакат, який стає там, да, з якогось кольору. Як зображувалось, як відрізнялася національна політика плакату, наприклад, в Україні, в Росії і з точки зору політики братерства так званого? І як, наприклад, виглядало там, коли була річниця Переяславської ради?
Ну, загалом дуже популярно, я вже говорила, це дві постаті чоловічі от братніх народів. І якщо хотіли підкреслити, що це плакат, який прославляє національну політику українську, то туди вводили якісь чисто формальні фольклорні елементи. Це, можливо, був орнамент, якийсь елемент орнаменту, це, можливо, була вишиванка. Але це все дуже формально було використано, тому що навіть той же самий орнамент, він не завжди відповідав саме українському орнаменту, розумієте? Це перше. Друге... Це те, що були навіть залучені до плакату майстри народної картини, українські народні майстри, які виконували плакати в стилі петриківського розпису. Навіть були такі випадки. І це завжди пропонувалося як суто національні художні риси в українському радянському плакаті.
Тобто це була, скоріш, карикатура на...
Ви знаєте, я би не сказала, що це була карикатура, але це був суто формальний підхід, такий...
За зовнішніми ознаками.
Правильно, за зовнішніми ознаками. А по суті, це була чиста радянщина, яка не відрізнялася нічим від абсолютно інших тем.
А якщо на плакаті зображувалися два народи, російський та український, як виглядав той, як виглядав інший, і чи були вони рівноправними?
Значить, як правило, це український народ зображався чоловічою постаттю в вишиванці, російський народ – це чоловіча постать у косоворідці. Ось, і завжди по-братерськи зверхню чоловіча постать, та, яка особлювала російський народ, або тримала за руку свого меншого брата, молодшого брата, або ця постать взагалі була виділена масштабно, і вона була більшою, ніж постать молодшого брата. І я ж кажу, що мене здивувало те, що жодного плаката з таким гаслом, як «Слава українському народу» не було. «Слава дружньому російському народу» або «Слава російському народу, провідній нації серед інших народів-братів», таких плакатів було доволі багато.
То, чи знаєте ви, коли ще за радянських часів ці плакати висміювалися? Бо зараз на радянські плакати дуже багато різних мемів. Інше моє запитання буде до пана Віталія. Як в таких умовах художники намагалися або обходити заборони, або все ж таки доносити те, що хотіли донести до своїх реципієнтів, до своєї аудиторії?
Певним чином можна було уникнути отаких от прямих лобових рішень, якщо ти спробуєш застосувати якусь знакову систему. От і так звані серп-молот, зірка і так далі. От, що, між іншим, теж було доволі масово вживання в плакаті. А от, скажімо, виконання їх, отут можна було би, скажімо, позмагатися в форму саму. Так? І мені здається, якраз от та була територія, в якій, наприклад, я кілька плакатів зробив. От я робив плакат до 1 травня, два, здається, або три плакати таких. І вони були швидше декоративні. От вони вирішували проблему, там була ця одиниця і так далі. От. І таким чином навіть я зробив плакат про суботник черговий, до кожного суботника ще давався плакат, от, де там була просто зображена наковальня червона і червоний десь молот, бо комуністичний суботник. А от як від того молота, від удару об метал, скажімо, то була така маленька веселочка. А тим часом плакати поруч могли бути видані такого плану, де один, другий, третій, там, як кажуть, бревно несете з Леніним. Да? Це теж ціла біда, скажімо, якщо взяти, ще проаналізувати через оцей інструмент, які шрифти були в плакаті тої епохи радянської. Ми тоді так в нашому плакатному світі називали їх відчинно-рублені, да? Бо є такі гарнітури, рублені називаються. От, а назвали відчинно рублені, бо вони були жалюгідно однакові і явно не пасували ні зображенню, ні стилю, там, ні природі.
Добре, що ви перейшли на цю тему. А що зараз, от ви могли б сказати, що зараз залишилося від радянського плакату у сучасній Україні?
Слава Богу, що ось того лютого не лишилося. Так? Єдине, що лишилося від того, що вже давно світ здолав. Ну, наприклад, те, що стосується такої надзвичайно цікавої лінії, як реклама до як реклама театральна і кінореклама, видовищна реклама. От, якщо навіть в той же час, десь в кінця Совєтського Союзу, наш кіноплакат стався таким цікавим, що на всесоюзній виставці плаката видовищного, який був у Москві, це було подією навіть для колег, і вони були здивовані таким відкриттям, що, виявляється, в Україні є кіноплакат, який відрізнявся від інших. І це було приємно чути, бо я такі ж самі відгуки мав від кількох колег з різних країн, на той час уже знаменитих, які теж були здивовані, що є розв'язання, які не є якоюсь такою, знаєте, прямолінійною ілюстрацією чи дзеркалом фільму. Майстри в лапках, що зараз займаються рекламою тих самих фільмів, це знову йде міксування просто кінокадрів. Один герой, другий, третій, їх зібрали всіх, працюють на тому. Так само, між іншим, працював кіноплакат. От щойно ж якраз от колеги з бібліотеки Вернацького презентували великий каталог, це велика праця кіноплакатів.
Людмила Гутник.
Людмила Гутник зробила так, це діло велике. От, і там можна побачити те ж саме, що тут, скажімо. Бо поряд з тим працювали і оці люди, що творили оці плакати з головами там, і тілами, да, і з постатями, вони робили кіноплакати такі ж самі. Вони брали зображення того ж героя. От. Якщо треба Мордюкову малювати, то Мордюкову і малювали. Я підходив до цього таким чином, що я зображував той об'єкт, як правило, це якісь були предмети, світу предметів. Вони мали зміну якусь, отримували якусь від мене зміну в собі, і вони перетворювалися в щось, як метафора вони працювали. Так? І таким чином можна було спонукати до співавторства глядача.
Ну, а з приводу вашого питання про глузування з радянських плакатів, я вам скажу точно, що за радянських часів так от відвертого глузування абсолютно не було, бо це був факт неможливий. Ось, але глузування це почалося якраз з перебудовчих років, я вам скажу, з кінця відкрите. І наші художники, чесно кажучи, ще побоювалися це робити. Ось Пітер, Москва, там дуже класні є плакати, в яких використані штампи плакатів з лозунгами до з'їздів, плакати, які виставлені зовсім в іншому контексті. І Досить цікаві є плакати.
До речі, повертаючись до Володимира Маяковського, ми з Дмитром перед цим записом дискутували, бо я знайшов на сайті у добірці нібито робіт Маяковського плакат, де було таке гасло: «Ей, менеджер, хватит реветь и расстраиваться, іди на біржу трудоустраиваться». У нас досі є запитання, чи міг це зробити Маяковський, тобто чи було взагалі тоді слово
менеджер. Мені здається, слово менеджер не було.
Я думаю, що ні.
Але навіть якщо ні, це свідчення того, як ці плакати вжилися вже у сучасність, яких наслідують, яких переробляють.
Так, так.
Про відмову від алкоголю, коли він каже ні, чи там бере цю рюмку, чи ну от. Форматі.
Але оскільки наша програма присвячена розвіюванню міфів, які міфи про радянські плакати зараз існують в суспільстві нашому, і які ви, можливо, у своїх працях, у своїх дослідженнях намагаєтеся розвіювати?
Коли сприймають радянський плакат тільки як таку агресивну пропаганду і агітацію, я з цим сьогодні не погоджуюсь. Тому що ми маємо дуже широкий спектр тематики в радянському плакатному мистецтві. І це не тільки плакати політичної тематики, як правильно сказав Віталій Костянтинович, це плакати є і театральні, і кіноплакати. І я думаю, що не варто обмежуватися тільки політикою і ідеологією, коли ми говоримо про плакати радянського періоду. І також я вважаю, що і за стилістикою, і за художніми ознаками, все-таки це не однорідна маса. Це не однорідна маса, і ми повинні враховувати особливості плакатів 20-х років, особливості плакатів окремих 30-х років, років війни і так далі. Тобто будь-які ідеологічні, політичні зміни і зміни культурно-соціального контексту, вони впливали якимось чином і на художню стилістику плакатів, і на їхню тематику. Ось, власне, про це я говорю в своїх статтях, і про це наші каталоги, які ми випускаємо. Тому що у нас є досить велика збірка українських друкованих плакатів радянського періоду. І коли мені говорять, що кому це потрібно і на що це потрібно, я притримуюсь такої думки, що ми повинні це знати, ми повинні це бачити, щоб ми не повторювали, то і щоб не відбувалося те, що вже відбулося. І ще хотіла би сказати, що деякі репліки з цих ідеологічних агіток радянських я бачу в сучасному, особливо передвиборчому плакатному, скажімо так, мистецтві, цих виборчих лозунгах і плакатах, вони не апелюють до молоді. Тому що я думаю, що наша молодь, слава Богу, вона не заангажована тими ідеологічними гаслами, які були з радянських часів.
Може, це просто не усвідомлюється?
Молоді не усвідомлюється?
Ні, я маю на увазі тим, хто пише ці нові плакати.
Я думаю, що це використовується і це розраховано на тих виборців,
які найактивніше ходять на вибори,
так,
бо, на жаль, це
вони
не молоді якраз. Віталію Костянтиновичу, можливо, ви хочете додати про
міф? Я можу додати таку річ. От зараз просто ціла армія величезна так званих піар-менеджерів, політичному сенсі, да? Політтехнологи, і розробляють всю цю стратегію виборчу для кожного партії там, чи персони. От. Це люди, які знову-таки настільки або зовсім не знають, або не бачать різниці в тому, скажімо, що є плакатом, і яким чином, скажімо, можуть бути запам'ятатися, крім просто фейсів самих зображених цих героїв. Тому що йдеться ж, розумієте, про що? Не про те, як виглядає, бо не, оця фактура зовнішня, це для актора важливо, як він виглядає. А для політика він може бути взагалі, на лице ужасне, а добре внутрі. Да? То він може бути, скажімо, взагалі будь-яким, але світлі думки має. Він може бути горбатим або таким, як Махатма Ганді. Да? От. А навіть політиком не був, а просто якоюсь совістю нації. І люди з ним йшли. Так от йдеться про те, що замість того, щоб навчитися зображувати оті ідеї, які кожен несе в собі, тоді б це, можливо, працювало. Але ж ці люди жалюгідно не знають, що таке плакат. Направду не знають, тому що могли би скористатися. З одного боку, я згоден з тим, що, мабуть, ці технологи знають, що виборці – це із минулого. І, можливо, вони свідомо розраховують на сприйняття саме таке. Бо ті звикли, таке штовхання в спину.
І навіть імідж деяких політиків, він повністю співпадає з плакатами.
Ляшко і бабця згадав, як плакат, який зараз. Не плакат, а білборд, який є зараз.
Чи жінка з косою, да, зображена.
Ну, а з приводу теперішньої людини, то, бачите, ви пригадуєте, мабуть, такого анекдота за часів Януковича, коли бабця йде там з торбами, завозьками з базару, от, і потім бачить великий борд Януковича, це після того, як у нього кидали яйця, не кажу, от чорт, яйця забула купити. От, то це правда, є свобода зараз. Є свобода сказати будь-що, от, не боячись за якісь наслідки. А на тепер є, направду, повна свобода для творчості. В тому числі от для моїх студентів з великою радістю, скажімо, з ними можна працювати, бо ми часто беремося за різні тематики. Це і така, знаєте, важкопідйомна тема, як Голодомор. Де були зроблені...
І не пояснювати, і не питати у них, де тут чоловік,
так,
де
так,
тут
так.
Совєтський чоловік.
Так, і зроблено буквально біля сотні плакатів, де ми змогли цю тему вирішити в такому комплексі великому через різні аспекти. Чи ось, наприклад, це плакати, які творилися під час Майдану 5 років тому. І ця виставка зараз є мандрівною по Україні, де знову-таки інструментом, що є, образ – метафора. І він є зрозумілий для всього світу. Бо якщо, наприклад, я не володію мовою, якою підписано оце дядько там чи тьотя намалявано, то він на мене не працюватиме. Так? А символ читається, бо він є доволі універсальний в світі.
Я вам дякую. Я нагадаю, що в нас в гостях був художник, член-кореспондент Національної академії мистецтв України Віталій Шостя та співробітниця Національної бібліотеки імені Вернадського, співробітниця відділу образотворчих мистецтв Олена Донець.
Ви слухали «Антикульт» – програму про міфи та явища, які пережили Радянський Союз. Це спільний проєкт громадського радіо та організації «Остання адреса України». Підтримати наше радіо можна фінансово через сайт громадське.радіо і проєкт «Чесні новини» під час передвиборчої брехні на спільнокошті.
А при мікрофонах були Григорій Перлік та Дмитро Білобров. Слухайте, думайте.
«Антикульт» – авторська програма Григорія Перліка і Дмитра Білоброва про ті часи, коли дерева були вищі, люди добріші і ковбаса по 50 копійок.